Lijep pozdrav svima koji nas slušate preko weba. Emisija Andromeda ugostila je ovaj puta Korada Korlevića ponovno, jer nam je ostalo jako puno zanimljivih tema o kojima nismo stigli prošli puta govoriti. Jedna nova tema, vrlo zanimljiva, je oblak vodika, i to hipervrući oblak vodika koji obavija našu galaksiju. To je nešto sasvim novo.
Pa kada se priča o masi svemira koje fali, onda svi smo navikli da se priča o tamnoj tvari, tamnoj energiji kao taj nevidljivi dio. Ali problem nam čine i zvijezde i galaksije, jer one nam čine samo 1% mase svemira. A znamo da negdje oko 4% mase svemira čini baš materija koju mi poznajemo, znači atomi. I di su tih 3% još atoma? I nema gdje astronomi sve nisu išli tražiti. I danas iznenađenje u medijima, zato što je svemirski teleskop Chandra, snimajući okolo naše galaksije, vidio da u stvari sva polja su mu krcata rengenskim zračenjem. U stvari, kao da slika kroz neku sumaglicu u pravcu van naše galaksije, zaključak je, naša galaksija u stvari zamotana u jedan ogroman oblak veoma, veoma vrućeg plina, toliko vrućeg da ga mi ne vidimo. Nije da on ne svijetli, on svijetli jako, ali ne u svjetlu koje mi vidimo. I to je ono iznenađenje svaki put kada idemo grijati predmete, kad krenu ono sa crvenog, pa odu na bijelo, pa na plavo, pa na ljubičasto, pa onda nestanu. A ne zato što prestaju svijetli, nego naše oči više ne vide ono što dolazi iza. Evo, ta nevidljiva tvar je u stvari po dimenzijama ogromna. Znači, kad uzmemo našu galaksiju koja ima 50.000 svjetlosnih godina, znači nije ona igračka, znači jedna ogromna galaksija, e sad to dodajemo još puta 10. Znači, jedan oblak koji je 10 puta veći od naše galaksije, koje mota nju, mota Magellanove oblake i gravitacijski je vezan uz našu galaksiju, i masa tog plina vodika razbacanog okolo je jednaka masi cijele naše galaksije. Znači, tu smo odmah doznali da ako svaka galaksija izgleda ovako, imamo odmah još 1% one materije koje fali, a onda imamo vjerojatno i međugalaktički prostor u kojem ima takvog plina, i onda smo riješili problem kompletno materije, gdje se nalazi materija ova koja nam je falila.
Znači, postoji mogućnost da i ostale galaksije imaju takve oblake plina.
Gotovo je sigurno sad kada smo otkrili da naša galaksija i naše Sunce to ima. To je ona korona. Znači, kad uzmemo Sunce, s tim da korona nije uvijek teška, ali kad uzmemo da ni koronu mi baš ne vidimo dobro zato što je previše vruća, nego samo u iznimnim slučajevima kod pomrčina, onda nešto od toga vidimo, onaj plavi njezin dio. Ovdje imamo situaciju da će vjerojatno sad rengenski teleskopi, kad budu slikali okolo kod svake galaksije, u stvari vidjeti te oblake vodika vrućeg, ali nije to jednostavno za snimiti svaki teleskop. Jako je teško napraviti rengenski teleskop. Evo, već kada smo spomenuli jako teško, zašto? Pa teško napraviti optiku za rengenski teleskop. Optike moraju biti jako precizne i to rade se na osminu valne dužine. Kad radimo za radio valove, onda je lako antenu osminu valne dužine. Ono, promašimo 5 cm nikom niš. Kad dođemo na optiku, ovu vidljivu, onda smo već na miljuntinkama preciznosti. Kad dođemo na rengene, to je naprosto na jedan atom skoro preciznost koliko to mora biti napravljeno. I tek sada dolaze nove tehnologije za te teleskope. Recimo, kad uzmemo Čandru i druge teleskope tog tipa, onda su to optike koje ne odbijaju, ili su to zrcala koje ne odbijaju svjetlost, kao kod običnog teleskopa, odbije se od zrcala pa ide prema gore. Ovo je takozvani klizno odbijanje, ili rengenske zrake se mogu odbiti samo par stupnjeva. Pa zrcalo za napraviti sliku rengensko je u stvari jedan cilindar lagano, lagano zavijen prema unutra, od kojeg se rengenska zraka odbije i daleko dolje, ali u nekim slučajima je to 10-15 metara, nastaje slika. A onda za dobiti bolju sliku ne koristi se jedan prsten, nego se doda mali prsten, pa veći, napravi se cijela jedna koncentrična serija zrcala koji svi onda rade sliku dolje. I to je teško za napraviti i ekstremno skupo. I onda dolazimo do jednog izuma koji bi rekli da je totalno, a šta se niko prije nije sjetio. Znači, kad uzmemo, koje mi predmete poznajemo, a da su skoro koncentrične, perfektne kružnice, ili koji predmet poznajemo, a da je jedna perfektna spirala, komad selotejpa. A šta bi bilo da mi uzmemo selotejp i aluminijsku foliju i onda motamo selotejp i aluminijsku foliju u promjer od 1 metra. Dobijemo perfektno spiralu, koncentrično, gdje imamo aluminij koji odbija rengenske zrake, onaj plastični dio koji je proziran i samo fino oblikovanje te folije, mi dobijemo jedan jako kvalitetan objektiv za rengenske teleskope. Ne postoji još, ali ovo je sad pitanje trenutka kad ćemo imati rengen teleskope takvog promjera da možemo onda snimati haloe oko drugih galaksija. Ali važno je bilo probiti tu ideju i uzeti onaj jadni selotep i shvatiti koliko je važan. Između oslog, prije par godina su i Nobelovu nagradu dobili sa izumom koji su radili tako da su lijepili grafit selotejpom.
A tko se to sjetio? Korrado Korlević ili neki od njegovih bivših učenika?
Ma nije, ali američki jedan istraživač, ali po prezumenu se vide dolazi negdje iz tih naših krajeva.
Naša druga tema su asteroidi i udari u planet Zemlju. Zanimljivo je da tamo gdje su asteroidi udarili, da obično se nađu neke rude. Evo sad ovaj što je prije 35 možda milijuna godina udario negdje na području Rusije, sada su našli tamo dijamante. Doduše, ne one kakve si mi zamišljamo da su dijamanti. Kakve veze ima udar asteroida sa rudačama?
Za početak, asteroid je sam napravljen od nečega. Znači, ako imamo asteroid koji je napravljen od materijala kao što je hrašćinski meteorit, ja bih volio imati jedan veliki komad tog asteroida, jer je to željezo sa nekih 96% i 4% nikla, gotovo inoks čelik koji ti stigne s neba. Kad je količina 1 kubični kilometar, onda je količina nikla koja donese tako da se isplati rudnik raditi. I imamo, znači najveći rudnik nikla na svijetu u Kanadi je u stvari krater ili astroblema ili ožiljak jednog takvog udara asteroida u Zemlju. Onda imamo situaciju da krater nastao udarom asteroida prije 65 milijuna godina, koji je dokrajčio vladavinu dinosaura na Zemlji, je u stvari jedno od najvećih bazena nalazišta nafte na svijetu. Znači, kad god se priča o kraterima, onda se ne razmišlja na taj način. To je jedan ogroman staklena ploča, ispucane stijene do velike dubine u unutrašnjost, a onda ako uzmemo ove zadnje saznanja i priče, da u stvari nafta nije fosilno gorivo, nego da je nafta jednim velikim dijelom geotermalna energija koja se pretvorila u kemijsku. Znači, nafta je geotermalna energija, energija vrućine, topline zemlje. Ako dobro smrvimo stijene u dubinu, onda će se kroz te pukotine metan i nafta dizati prema površini i to objašnjava ta ogromna nalazišta u Meksičkom zaljevu na mjestu Popgaj, tako da, Čičulub kratera. A onda imamo krater Popgaj na sjeveru Sibira, koji je iz nekoliko razloga bio gotovo nedostupan. Najprije, on je tamo 70. godina istražen i istraživači su se vratili sa nečim u džepu što su bili dijamanti veličine 5 mm. 5 mm nije dijamant za Bacitića, to je već onaj jako, jako vrijedan dijamant, ali su bili crni. I otkriće je u stvari bilo da je asteroid prije 35 milijuna godina udario u sloj ugljena. Tlakovi i temperature su bile takve da je nalazište ugljena u stvari prešlo u dijamante. I znanstvenici ruski svi sretni su došli s ekspedicije, pokazali to što su donijeli i direktor instituta je zaplijenio nalaze. A onda su oni mislili napisati članak, a onda je zapljenio članak. A onda se desilo da je taj direktor instituta morao predstavljati ruske znanstvenike i istraživanje na nekom kongresu u inozemstvu i da je u stvari taj njihov rad i te dijamante prikazao kao svoje otkriće. A da oni to nisu ni znali. 99. godine je bio jedan veliki važan kongres u Bolonji. U stvari 96. je bio u Bolonji, 99. u Torinu, gdje se jako puno raspravljalo pa zašto se te dijamante iz Popgaja ne ide iskoristiti. Konačno da se sruši cijena dijamanata na svijetu, jer je glupo da običan ugljik, ono što je čađa iz dimnjaka, košta toliko puno, a imamo ga milijune tona tamo. I nakon toga je bilo pitanje, a zašto se ne iskoriste ta silna nalazišta, ta vrijednost, kad bi onda cijena dijamanata bila negdje na razini kilograma čaja, znači nekoliko stotina kuna. Kada god se priča o dijamantima, da ne bi neko mislio da je glavni posao dijamanata biti kao briljant na nečijem prstenu. Glavni posao dijamanata je brusne ploče za obradu kamena, rezanje tvrdih materijala. Znači, u industriji izrada hard diska za kompjuter nema nikakve šanse da se napravi bez upotrebe dijamanata kao alata. Znači, našoj civilizaciji treba ogromna količina industrijskih dijamanata. I to je trebalo biti riješeno tamo. Ono što je bilo iznenađenje da je Rusija dobivala novac ili tada već Sovjetski savez, a nakon toga i Rusija, da se o tome ne priča i da se ti dijamanti ne vade. Zato što obično se ne razmišlja o tome, ali u svijetu postoji samo jedan veliki trgovac i samo jedan veliki proizvođač dijamanata i u stvari dijamanti su proizvod na koji ima monopol, jer dijamanti apsolutno ne vrijede taj novac za koji se prodaju. Tako da ako neko od naših slušatelja ima par milijuna nečega, želi investirati, neka kupi nešto što je jedinstveno, platina, zlato, iridi, paladi, šta god, ali ne čađu koja je malo jače stisnuta, to su dijamanti.
Emisija o svemiru. Korada Korlevića pitam, gdje staviti vremensku kapsulu da ona zaista dugo, dugo izdrži i da neko na nju naiđe nakon milijuna i milijuna godina?
Za početak, čemu služe uopće vremenske kapsule? I kad pogledamo civilizacije prije nas, onda recimo da je najbolje rješenje koje su pronašli su bile piramide i da su sve civilizacije nakon eksperimentiranja završili da je piramida jedino stabilno nešto što može opstati tisućama godina i vidimo iz egipatskog slučaja da bar 4000 godina uspiju izgurati iako su se malo ofucale. E sad, ta priča 4000 godina u svemirskim uvjetima je mizerija. ideja je, ajmo naći neko mjesto koje je sigurnije od toga. Podzemlje zvuči bolje i recimo da većina vremenskih kapsula koje se slažu da bi ostavila naša civilizacija traga ili nekoj budućoj civilizaciji koja će nas naslijediti ako mi budemo dovoljno glupi da se uništimo na način da maknemo sve tragove o sebi, ili ako mi nestanemo, eventualno neka druga civilizacija koja će doći na taj prostor da bar o nama pronađe nešto, reći viš kako su bili dobri, vidi kako su bili glupi, kako su nestali. E sad, mjesto gdje se ide sklanjati je podzemlje, a onda imamo Svalbard kao otok iza polarnog kruga gdje je permafrost kilometre dubok, gdje se sve dešava usporeno u podzemlju, je pronađen kao najbolje mjesto za čuvati nešto stotinjak tisuća godina. Znači, Svalbardska kripta vremena je napravljena da neki stotinjak tisuća godina može izgurati dobro. Ali kad hoćemo pričati o milijunima godina, onda je pitanje, a gdje to mi kao ljudi nešto radimo, a da će trajati milijune godina? I odgovor je orbita geostacionarnih satelita. Znači, na 36 tisuća kilometara od Zemlje, zraka ima toliko malo i brzine su takve da će ti sateliti na tom mjestu ili spiralno veoma, veoma sporo se premicati prema Zemlji i da u stvari su oni u stabilnim stazama milijunima godina. Znači sve što se nalazi tamo, tamo će biti i za nekoliko milijuna godina i ako se nešto stavi na geostacionalni satelit, a on prestane funkcionirati, naprosto izumre, u njegovoj unutrašnjosti će biti sačuvano još nešto. E sad, da li ima smisla nešto slati gore? Kad god se planira satelit i raketa nosač, nikad se ne uspije perfektno namjestiti težina satelita i rakete nosača. Obično ima 10, 15, 20 kilograma viška, ponekad ima i nekoliko stotina kilograma viška koja ta raketa može dignuti. A onako smo platili raketu, s razlike samo u gorivu. I ideja je bila da se sad u sve buduće geostacionarne satelite u stvari ugrade komore koje će biti informacija o našoj civilizaciji, ono što će ostati dugo, dugo, milijune godina nakon što mi budemo nestali, ako budemo glupi da nestanemo.
Da, sad me to zapravo na neki način podsjeća i na priču da možda su neke druge civilizacije tako nešto ostavile u svemiru. Možda tamo treba tražiti tragove.
U našem sunčevom sustavu, asteroidni pojas, to se i radi. Znači, kad god pričamo o potrazi za vanzemaljskim civilizacijama, projekt SETI nema samo traganje za radio signalima. Projekt SETI ima jedan dio koji se bavi, nazovimo ga arheološkim pretragama u sunčevom sustavu i na Zemlji, s idejom da se vidi da li možda postoje tragovi koji može biti jedinstveni samo nekoj civilizaciji tog tipa. A najbolje mjesto za to je naš asteroidni pojas, jer su tamo sirovine koje mogu zatrebati nekome koji dođe do sunčevog sustava, zaustavi se, napravi neki posao i sad treba krenuti ponovno na put. Rude za obnoviti svemirski brod, rude za napuniti ili vodik za napuniti rezervare goriva, vode, se nalazi sve u prostoru između Marsa i Jupitera. Znači, Hilda asteroidi, oni koji mi zovemo asteroidi, ali znamo u stvari da je više od 50% je tamo led. Sam asteroid Ceres, sad čekamo da Dawn dođe do njega, ali po spektrima vidimo da vjerojatno je i on sam napravljen se od 50% leda vodenog. Tako da pravo mjesto za tragati za jednim ostatkom je to mjesto. A ako idemo gledati gdje bi oni postavili odašiljač za slat podatke iz sunčevog sustava, onda je taj odašiljač negdje između Venere i Merkura. Znači, i mi ako budemo kad u budućnosti odlučili postaviti sustav, jednu vrstu svjetionika svemirskog, onda će vjerojatno biti negdje između Merkurove staze i Venerine staze takav odašiljač, jer je dovoljno blizu za imati sunčeve energije u ogromnim količinama, a opet dovoljno daleko od sunca da ga sunce ne ošteti.
Što bismo mi kao ljudi stavili u tu vremensku kapsulu?
Mi smo već natrpali vremenske kapsule po zemlji svugdje. Znači, ono što ide u ovu prvu gore, bit će jedna serija slika zemlje. Znači, na neki način slikovnica pogleda na ono što imamo sada oko nas. Ali to ima praktički svaka vremenska kapsula. Od kad su tamo 30. godina 20. stoljeća ih počeli stavljati, uvijek idu slike zemlje. Znači, to je jedan dio, a onda će ići vjerovatno zvukovi, a onda ide kompletno, a danas se bar može stisnuti književno stvaralaštvo, znanstveno stvaralaštvo, ono što, da na neki način opišemo našu civilizaciju.
I možda i formula E jednako MC na kvadrat.
Ma ne mora biti. Oni koji budu došli do geostacionalnog satelita to će i znati. Isto kao što su i kripte vremena na Svalbardu. Tamo ako mi propademo, nije da dolazi netko iz kamenog doba. Za ući unutra mora biti jedna civilizacija koja je na mrvicu nižem razvoju stupnja od naše danas. To znači ako neko hoće otići do geostacionalnog satelita, a da to nismo mi, morat će se potruditi jer čak i nama je problem otići gore. Jer smo iznad Van Allenovih pojaseva, radijacija ima kao u priči, solarne flare dolaze do tamo, tako da kad pitamo da li smo mi kad parkirali se kao ljudi geostacionalno, odgovor je ne. Mi smo odjurili do mjeseca, sprčkali nešto, vratili se nazad, imali sreće da nije bilo solarna flara u tom trenutku. I pokupili su čak i dosta radijacije ova ekipa koja je išla. Tako da za otići do geostacionarne orbite mora otići netko koji je čak jednu mrvicu razvijeniji od nas.
Što nam govore istraživanja svemirskog teleskopa Fermi?
Imamo jedan problem koji nam se vuče već dugo vremena. Kako je prostor, vrijeme složen? Mi smo ono iz fizike naučili da kad se spustimo jako, jako usitno, da energija nije kontinuirana, nego da je složena u malim paketićima energije koje zovemo kvanti. Onda su rekli fizičari, wow, a možda je i vrijeme tako složeno. Pa su išli gledati da li mi kada idemo sve kraće i kraće i kraće, dođemo jednog trenutka i kažemo ovo je neki kronos, nešto, najmanja jedinica vremena. I zaključak je bio da ne, da vrijeme po onome što sad vidimo ide glatko, ide kontinuirano, da nije kvantizirano. A onda su rekli, okay, a da vidimo prostor. Kako je prostor složen? Znači, da li mi kad idemo stisnuti prostor, dođemo jednog trenutka, kažemo, ovdje je prostor isto sav neki čupav ili... I zaključak je bio da vjerojatno bi mogli to čak i pretražiti. Znači, ako mi uzmemo da prostor je gladak kao površina, ali onda idemo kao mikroskopom gledati manje i manje, manje komade, će jednog trenutka možemo doći do toga da je u stvari prostor grub. I to smo uvijek kada smo gledali površinu stola, glatku, jednog trenutka nam liči na planine. Onda su zaključili, ako je tako, onda ne ide svo svjetlo, bez obzira što svjetlo ide svo jednakom brzinom, kad dođemo na gama zrake, one u stvari moraju proći duži put nego ove koje su crveno i žuto i zeleno, jer ovo ide po glatkom prostoru, a ovo drugo mora svaku malu neravninu slijediti i to će potrajati. Recimo, to je kao da idemo uz obalu i sad idemo u obalu mi kao čovjek i preskačemo kamenje, a onda mora mrav ići uz obalu i onda ono što bi nama bio kilometar, njemu je 30 km jer mora svaku mrvicu zaobilaziti uz obalu. E sad rekli, gama zrake imaju ta svojstva da ako je svemir ili prostor grub, onda će one kasniti. Pa ćemo imati bljesak supernove zvijezde, a onda će dosta kasniti bljesak u gama zrakama i onda ćemo znati da je taj put koji su s gama zrake morale proći puno, puno duži. Zaključak je, nema kašnjenja.
Znači, svemir je gladak.
Za te veličine na kojima gama zrake prolaze, još uvijek je gladak. Znači, ako postoji neka neravni prostor, onda je ispod toga i naravno da će sada ovi veliki teleskopi koji se bave kozmičkim zrakama morati još i oni potvrditi da je to tako. Ako i oni budu našli, onda ćemo reći da vjerovatno je svemir gladak u tom prostornom dijelu kao što je u vremenskom, a prije dva tjedna su i dokazali kroz jedan dosta neobičan eksperiment za početak da vrijeme postoji. Kako je to glupo sad, vrijeme postoji, ne postoji? Zato što su filozofi znanosti veoma često fizičarima nabijali na nos da možda je sve privid, da možda uopće ne postoji vrijeme i da vrijeme može ići u jednom i u drugu stranu i da je potpuno nebitno. Jer je nuklearna fizika dugo vremena pokazivala da stvar je potpuno nebitno u kojem pravcu ide vrijeme, da mi ne možemo razlikovati. E sad su dokazali da ima i da vrijeme postoji i da ide u jednom pravcu i da je vektorsko. Tako da to je za fizičare, konačno su se riješili filozofa da je nakon koliko 80 godina vade mast, evo sad znamo da vrijeme postoji.
A sada nekoliko riječi za početnike iz astronomije. Idemo reći što je to astronomska jedinica i kako se ona definirala do sada, a kako se danas definira?
Nije za početnik. Ovi su se posvađali čak i dosta astronomi. Znači, kad idemo vidjeti, a šta je definicija astronomske jedinice? On bi rekao, a to je udaljenost između Zemlje, srednja udaljenost između Zemlje i Sunca. A onda bi neko postavio pitanje, a kada? Za koju godinu? Onda pitanje, a zašto za koju? Zato što nije isto. Znači, svake sekunde Sunce postaje lakše za nekoliko milijuna tona, jer je to energija koju troši. To znači da njegovo gravitacijsko privlačenje nije sada isto i neće biti sutra isto, sutra će biti Sunce lakše i Zemlja će biti jednu malu mrvicu dalje. Mi van toga imamo Jupiter koji polako, ali izaziva perturbacije i na Zemlju. I onda da se riješe svih natezanja, evo prije mjesec dana su se pri Astronomskoj uniji našli i su rekli nećemo to definirati više, to je srednja udaljenost, nego stavit ćemo toliko metara, pa ako Zemlja odšeće, ostati će bar isto i sad ako bi išli, nije 150 milijuna kao što obično otpilimo za biti brzi i precizni, nego je 149 milijuna 597 tisuća 870 kilometara i 700 metara. To je astronomska jedinica, a sad ako Zemlja hoće šetati, Jupiter ako hoće zezati, oni će promijeniti srednju udaljenost, ali će ostati bar jedna jedinica konstantna.
Onda ćemo dodati neki milimetar i neki centimetar i bit će to. Hvala vam lijepa na ovom dijelu, a sada jedna isto zanimljiva priča koju je zapravo snimio Korado Korlević.
Večer je, u nedjelju kasno. Upravo je stigla ekipa s puta, ekipu Hrvatske meteorske mreže sa kongresa International Meteor Conference vodio je Damir Šegon. Ćemo iskoristiti priliku da ga pitamo dok su dojmovi jako svježi kako je bilo, ko je sve bio u ekipi i da li su zadovoljni putom.
Putom zadovoljni, da, kad smo se vratili natrag uz mali eksces, izgubili smo jedan kofer, ali to je sve. Konferencija je bila vrlo uspješna što se nas tiče. Ekipa je činila 6 članova, redom Ivica Skokić, Denis Vida, Filip Novoselnik, Ivana Barišić, Alan Žižak i ja.
Da vidimo ono što najviše zanima. Obično kad se ide na kongres nosi se neke radove. Hrvatska meteorska mreža je prezentirala 3 rada na tom kongresu. O čemu se radi?
3 rada. Prvi rad je vezan za prošlogodišnji outburst Drakonida. Od 6, mislim bilo 6 ili 7 radova u tom posebnom dijelu konferencije. Mislim da smo jedini prezentirali rezultate, konkretne rezultate, dakle položaj radijanta, izrazili sumnju u postojanje 2 radijanta, što bi značilo u stvari da smo snimili dva grupe meteoroida iz barem dva prolaska kometa kroz perihel. Drugi tu baš nisu ništa posebnoga prezentirali. Glavno su prikazivali slike sa ekspedicije avionima, raznim balonima i tako dalje. Drugi rad je bio vezan za promatranje meteora u ne samo u vidljivom dijelu spektra, nego i oko nevidljivom dijelu spektra. Odaziv eho je bio jako, jako pozitivan. I treći rad je bio možda i najinteresantniji, gdje smo prezentirali mogućnost otkrića novog meteorskog potoka. Prijavili smo taj novi meteorski potok Međunarodnoj astronomskoj uniji, Komisiji 22. I stručnjaci s tog polja koji su tamo bili nazočni su jako pozitivnog mišljenja da se u stvari zaista i radi o posebnom radijantu, znači o otkriću novog meteorskog potoka. Pored tih radova, tokom spletnog trajanja konferencije i dva dana prije, da, posjetili smo i observatorij na vrhu kaldere, vidjet ćete gomilu slika na forumima. Tokom kompletnog druženja gore boravili smo sa Peterom Guralom, koji je, možemo reći, naš pridruženi član preko Atlantika. Jako puno smo ideja razmijenili i jako puno korisnih informacija razmijenili. I ujedno koristim priliku da pozdravim sve slušatelje emisije Andromeda, ili Andromeda, kako kome više odgovara. Hvala.
Evo, među ekipom koja se vratila, Filip Novoselnik, jedan od članova astronomskog društva iz Valpova, onaj vjerojatno sa najdužom tradicijom dolazaka u Istru, suradnje na raznim projektima, i jedan od onih od prvog dana u hrvatskoj meteorskoj mreži. Pa, Filipe, koji su opći dojmovi, što dolazi sada nakon kongresa?
Ovako, bili smo na jednom zanimljivom kongresu gdje smo čuli smo šta imaju za reći ljudi koji su u samom vrhu meteorske znanosti. Također smo prezentirali rad Denis i ja o otkriću novog meteorskog potoka, koji je naišao na prilično dobar odjek među...
Što slijedi?
Slijedi daljnja analiza, slijedi da provjerimo što imamo zabilježeno u 2010. i 2011. godini, da provjerimo što imaju ostale mreže zabilježene i napravimo neku dublju analizu. Stupili smo u kontakt sa nekim ljudima na konferenciji, postoji mogućnost za neki opsežniji rad na temu južnih delta Akvarida i novo otkrivenog potoka.
Koje je sljedeće putovanje?
Sljedeće putovanje nismo sigurni, ali kako stvari stoje, sljedeća IMC konferencija u Poljskoj, gdje ćemo, nadamo se, opet imati neku prezentaciju. Također će u to vrijeme biti konferencija Meteoroici, koja je puno veća profesionalna konferencija, i nadamo se da ćemo uspjeti na njoj nešto prezentirati.
Denise, šta ti misliš, da li se isplatilo otići sve do La Palme, do Kanarskih otoka, van turističkog dijela posjete zvjezdarnici na kalderi, taj meteorski dio, da li očekujete da će u Valpovu taj dio oko razvoja softvera za meteorsku mrežu, razvoja nove generacije kamera, ići, kakvi su kontakti?
Da, definitivno, javilo nam se nekoliko ljudi koji su zainteresirani za stvari koje radimo, ali što se tiče novog razvoja kamere, to smo novog razvoja sustava, to smo najviše dogovorili sa Peterom Guralom, i njegov softver ćemo vjerojatno početi koristiti od skorijeg vremena. On je uspio riješiti neke stvari koje su do sad bile neriješene, jel? Ali da.
Da. Ale ne, reci nam kakva su iskustva ili kakvi su doživljaji otići na profesionalnu zvjezdarnicu, jedno od nekoliko najvažnijih na svijetu, na kalderi, na Kanarskim otocima?
Pa definitivno najimpresivnija stvar koju sam ja vidio na bilo kakvom području znanosti i nešto što sigurno neću nikad zaboraviti i nešto stvarno impresivno, jako impresivno.
Bio je to razgovor sa ekipom Hrvatske meteorske mreže koja se upravo vratila sa kongresa International Meteor Conference koji se održao na Kanarskim otocima u La Palmi i usput su posjetili jednu od najvažnijih zvjezdarnica svijeta na Kanarskim otocima.
Emisija o svemiru.